Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis šį gražų antradienio rytą laida Gyvenimo spalvos. Su jumis prie mikrofono esu aš, Ieva Šiugždinienė. Šiandien dėja būsiu viena, mano kolega yra išvykęs, Mantas yra išvykęs, taigi sveikinuosi su jumis. Ir laidoje Gyvenimo spalvos mes kalbame apie laiką ir apie tai, kaip žmonės jį leidžia. Gilinamės į tai, kaip tikinti žmonės vykdo vieną iš Dievo įsakymų, tai yra ilsėtis vieną dieną. Nebūtinai sekmadienį, galbūt kitom dienom, bet kaip jie ilsisi ir kaip leidžia savo laiką, kokius turi pomėgius. Šiandien su manim studijoje yra Ignas. Labas, Ignai.
Labas, Ieva.
Gal gali trumpai papasakoti apie save?
Na, man 24 metai, priklausau Jono Pauliaus antrojo piligrimų bendruomeniai ir visą gyvenimą mane lydėjo tiesiog krūvos hobių.
O, tu iš karto prie temos, tai krūvos ar gali įvardinti tris iš jų, o paskui galbūt daugiau, bet bent jau pirmus tris?
Žinoma, tai turbūt pirmasis, kurį prisimenu, tai buvo astronomija, antrasis, sakykime, tegu būna žvejyba, o trečiasis be abejo bitininkystė.
Kuris iš jų tavo gyvenime atsirado pirmiausiai?
Astronomija.
Kodėl?
Viena iš pirmųjų knygų, apskritai turbūt, kurios paprašiau kalėdoms, kaip tik va jos artėja, buvo enciklopedija apie kosmosą. Tai buvo tokia minkšto viršelių, labai gerai vaikams nupiešta, bet su pakankamai daug sudėtingos informacijos pradinukui. Tada toks buvau. Ir jinai padarė labai didelį įtaką. Tokia didelė, kad pirmoji mano alga, pirmam darbe, kai buvo man 13 metų, vaikai vasarą milsėdavos, va, o Ignas dirbdavo tam, kad galėtų išpildyti savo svajones. Tai savo svajonę įsigyti teleskopą išpildžiau, būdamas 14.
Ar tavo gyvenimo kelias kiek nors yra susijęs su astronomija dabar?
Sakyčiau, netgi labai tas žiūrėjimas, nuolatinis į žvaigždės, svajojimas, ieškojimas kažko daugiau. Manau, kad beveik visus astronomijos mėgėjus anksčiau ir vėliau atveda prie Dievo. Man pasisekė, mane atvedė anksčiau.
Ar tavo profesinis gyvenimas kiek nors yra susijęs su astronomija?
Niekiek. Tik tiek, kiek svajoju per langą žiūrėdamas.
O kada nors svajoji būti astronomu?
Irgi nei astronomu, nei astronautu. Man tai atrodė per daug sudėtinga ir per daug laiko užima. Daug maloniau yra pažiūrėti. Tiesiog.
Ar dabar, būdamas jau suaugęs, dar leidi laiką prie savo žinių gilinimo, ar tiesiog žiūri žvaigždės?
Kiti hobiai nugalėjo. Atsirado naujų ir teleskopas apdulkėjo. Svajoju vieną dieną išleisti kokius 4 lietuviškus vidutinius atlyginimus jau ant tikro profesionalaus teleskopo. Nu, kokio profesionalaus? Mėgėjiškai profesionalaus. O ne ant to, kokį turėjau. Tada gal vėl grįžčiau, bet kol kas tai nelabai.
Antrą savo hobį įvardinai žvejybą. Labai, sakyčiau, tipinis hobis vyrui.
Aš iš karto perdodu linkėjimus savo draugui Vytautui, jeigu nesai aš nežvejočiau. Tai 9 klasėje, pamenu, per dailės pamokais labai vaizdingai pradėjo pasakot, ką reiškia ištraukti žuvį. O aš toks, kuris ten kartą per 3 metus gal ir ištraukdavo 3 karosus, nelabai supratau, ką jis turiu minį, bet mane tai sužavėjo. Ir prasidėjo mano pinigų leidimas ant visokiausių žvybos reikmenų, kol tai
ar
tapo.
Ar iš karto nori pertraukti, ar brangus šitas pomėgis tavo yra?
Kai nemoki, labai.
O kai moki?
Dar labiau, nes nori visko tik daugiau ir geriau.
Aha.
Mano tėvai sakydavo, jog tai iš vis pinigų išmetimas, nes, pavyzdžiui, duosiu pavyzdį, jeigu mes gaudom guminiais masalais lydekas, tai lydekos slepiasi žolėse, tai mes metam guminuką į žolės ir labai dažnai susikabina ir nutrūksta, ir tai jau ten jo nerasi. Tai guminukas būdavo litas, sakykime, pavadėlis šalia jo 1,5, tai jau 2,5 lito.
Žvejyba dažnai yra siejama su tokiu vyrišku išplaukimu į vandenį, dažniausiai tik tarp vyrų ir dažniausiai dar ir su tam tikru alkoholio pavartojimu. Ar tavo paauglystėje ir vėliau tai buvo kiek nors susiję?
Buvo susiję, bet ne mano rankose. Tai aš žvejodavau su draugais, jų pažiūros kitokios, aš jiem juk nedrausiu, kaip nori taip gyvena, tai aš jiem netrukdydavau. O jie man nieko nesakydavo, kad aš nevartoju. Tai va tokia tarpusavę pagarba ir gaudydavom žuvytės.
Ką tau iš esmės duoda žvejybą.
O.
Be to, kad parveži kažkaip savo šeimai laimikį.
Tai labai didelį gamtos pajautimą, meilę Lietuvai, meilę gamtai, nežinau, net įsijautimą į gamtą. Ir tikrą atsipalaidavimą be jokių telefonų, kompiuterių, nes dažniausiai ežero net ryšio nėra.
Šalia žvejybos dažnai būna susijus medžioklė, ar bandai kada nors medžioti?
Aš manau, medžioklė yra labai neetiška. Jėzus jų gaudė žuvis, o ne šernus medžiojo. Taip, jeigu imtume pavyzdį.
Dėl to, kad tada tiesiog aplinkyje nebuvo šernų.
Jis galėjo valgyti kupranugarius, bet irgi jų nevalgė. Žvejyba, aš net nežinau, kuo tai, taip, jeigu logiškai mąstant yra etiškiau, galbūt pati žuvis, jinai kažkuo mum atrodo netokia sąmoninga, kaip didieji kanopiniai žvėris, arba galbūt nėra žinduolė, žuvis yra žuvis, bet žinduoliai man, nežinau, man jie atrodo artimi žmogui. Ir juos šaltakrauškai nušaut vien dėl pramogos, tai man atrodo labai tuščia.
Ar kad nors gavai kvietimą medžioti?
Oi, ne. Visi žino, kad man siūlyti negalima tokių. Aš net, kai mažas buvau prieš medžiotojus. Svajojau, kad kai užauksiu, tai medžiosiu medžiotojus.
Tai tikiuosi, neįvyko niekada.
Ne, ne, dabar tikrai nemedžioju medžiotojų. Ne, 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 tikrai.
Trečią savo hobį vardinai bites, bitininkystę. Tai čia šiek tiek man įdomiau, aš norėčiau daugiau paklausinėti, kaip tai atsirado tavo gyvenime. Žinau, kad yra dažna, kai bitininkystė ir bitininkavimas yra paveldimas šeimoje. Ar jūsų šeimoje irgi tai buvo?
Bitės yra panašiai kaip dievas, kaip krikščionybė. Čia yra kaip pašaukimas, kurį kai atrandi, tai jau nebegali paleisti. Tai aš kaip ir tu, Ieva, maniau, kad tik pensininkai bitės laiko, bet 11 berods klasėje manęs paklausė du geri mano draugai per chemijos pamoką, per kurią mes tiesiog žiūrėdom per langą į žvaigždes, kurių nesimatydavo. Paklausė, tiksliau nepaklausė, aš jam pradėjau pasakoti apie bites, kad norėčiau, va, kai būsiu senyvo amžiaus, laikyti bites, ir manęs paklausė, kodėl ne dabar. Ir aš pradėjau mąstyti, kodėl ne dabar. Tikrai, taip užsimaščiau su tokio ugnim, kad galvoju, nu va, grįšiu namo ir paklausiu tėvų, ką jie apie tai mano, jeigu mes pabandytume, bet buvau labai skeptiškas. Vos tik užsiminiu, pasižiūrėjau viens į kitą, linktelėjo galvom, sakom, gerai, bandom. Tai va, taip prieš kiek čia kokius 7 metus, 6, nuo nulio visiškai sutiečio pagalba dviese, skaitydami knygas, pradėjom laikyti bites.
Tai čia buvo tavo tokia iniciatyva, tavo projektas.
Taip, aš prisimu visą garbę savo už šitą projektą. Nors verta paminėti, jog 12 klasės egzaminai, stojimai į universitetą, atitraukė mano dėmesį visai stipriai nuo bičių. Aš visą laiką likau ten, man tais laik patinka, bet dabar bityną valdo tėtis, aš tapau tik pagalbininku. Tai va, per mane tėtis atrado savo didžiausią hobį gyvenime.
Tai irgi tik nuostabu.
Tikrai taip, jeigu kada vaikščiosit jūs, Ieva, arba tie, kas klauso šią laidą po daugiabučių kvartalus ir po darbo, kokia 6, 7 arba savaitgaliais, pamatysit, nu aš tokį vaizdą prisimenu, kaip vyrai dideliais pilvais, dažniausiai be maikės, išeina į balkoną parūkyti ir dar dažniausiai neįstiklinti. Nu toks liūdnokas vaizdas, kada vienintelis laikas laisvas nuo darbo leidžiamas balkone. Tai aš džiaugiuosi, kad mano tėtis tikrai leidžia į ne balkoną, leidžia miškuose ir laukuose, šalia bičių arba su medžiu rankui, tašydamas naujus rėmelius.
Kaip ta pradžia jums sekėsi, kai tik pradėjot bitininkauti?
Iš karto kėlė. Tai turbūt taip ir turėtų pradėti. Sekės mum iš tikrųjų turėjom tokį labai sudėtingą variantą, nes žinojom, kad pas senelį yra kažkieno palikti aviliai ir vienam jų lyg ir gyveno. Nu ir nusprendėm pasimti tas bites, bet ten buvo chaosas atidarius, jokios tvarkos, jokių rėmų. Bites.
Kas yra rėmai?
Rėmai. Rėmose gyvena bitės. Jie sukurti bitininkų, kad būtų tvarkingiau išimti, įdėti korius, lengviau juos keisto. Ten bitės prisisiuvę vadinamų barzdų, tokių vaško varveklių, ant kurių gyvena. Ir viską reiks sutvarkyti, sukišti į korius, aprišti vėlom, ir tai yra žiaurus darbas netgi dabar, o mes visiškai nieko nemokėdami va tai praktikavome. Tai įgėlė, pamenu, tada sužinojau, kad man tinsta visai neblogai rankos. Taip, nusipirkau pirštinės.
Mano tik paskui, kai gėlė.
kai gėlė trečią kartą, nes jau kai trečią kartą gėlė ir tris dienas į man tą ranką į kelkūnės, tokia kaip kaladė. Nu tikrai, taip jeigu pasižiūrė dabar į savo plaštą, kad jinai man apimtis ties viduriu, jos 3-4 kartus išaugo, aš maniau, kad sproks ir oda praplyš, nu ten jau tikrai maksimaliai ištino, kiek įmanoma.
Ar nebuvo tada minties mes šitą projektą?
Oi ne, taigi pirštinės yra. Aš bitėm norėjau ne dėl pinigų užsiimti. Man tai atrodė labai praktiškas hobis, nes mes turime daus, kas yra sveika, turim bičių donelės, kas atstoja visus vitaminus, turim pikį, kas yra puikus dezinfektantas ir labai skaniai kvepia. Pats kvapas žmogų ramina, garsas, skleidžiamas bičių avilių ramina, tai yra tiesiog nu, gyvybės šaltinis. Ir jeigu jūs pažiūrėsit, kažkur esu skaitęs kažkurioje knygoje apie bitininkystę, jog bitininkai paprastai gyvena 10 metų ilgiau nuo paprasto žmonių gyvenimo vidurkio. Tai kodėlgi negyvenus 10 metų ilgiau?
Aš esu girdėjus tokią sąvoką apiterapiją. Čia yra kažkas, žinau, susijęs su medicina, bet skamba šiek tiek netikroviškai, sakyčiau, ir sunku pasitikėti tokiais keistais terapijos būdais.
Apiterapija yra bičių terapija, tai kada ligos gydomos bičių produktais arba pačiomis bitėmis. Tai iškart gal apie bites papasakosiu. Pavyzdžiui, kas turi didelius raumenų spazmus, ypač stuburo nugaros rytį, tai žinoma, tai turi dozuoti profesionalus medikas, ne žmogus prisiskaitęs, bet yra skiriami bičių įgėlimai, kada tiesiog žmogui suleidžiamas 1, 2, 3 bitės, leidžiama joms įgelti, tiesiog padedamos nugaros ir paspaudžiamos, kad įgeltų. Ir tie nuodai, labai sudėtingi, iš labai labai daug skirtingų medžiagų sudaryti, jie atpalaiduoja. Lygiai taip pat nuodai paprasto žmogaus imunitetą, to, kuris nėra alergiškas, veikia stiprinančiai. Tai žmogus, jeigu reguliariai gauna bičių gėlimų, jisai žiemą serga daug rečiau.
Ar noriu klausti apie alergijas? Ar kas nors tavo aplinko yra alergiškas bitėm?
Buvo.
Buvo?
Buvo, tai buvo mano tėtis. Jis kai buvo mažas.
Tas, kur dabar bitininkauja nuolat.
Aš pradžiai pikau net, nes jis ėjo su mažai apsaugos. Kai pirmą kartą ėjo, aš žinojau tik vieną istoriją, kurią jis mums pasakodavo vaikystėje su sesė, kad kai kartą jam įgėlė bitė į koją, jam taip ištino galva, kad ryte jis turėjo įsistatyti degtukus tarp vokų, nes tiesiog užkrisdavo ištinusi oda ir jis negalėjo atsimerkti.
Čia siaubinga istorija.
Bet man labai jokingai skambėdavo, nes pasirodo iš tikro žmonės statydavo degtukus į akis, kad galėtų atsimerkti. Tai kai žmogus yra taip stipriai alergiškas, tai čia yra vienas žingsnis jau iki anafilaksinio šoko, kada pradeda tinti vidiniai audiniai, gerklė ir žmogus uždūsta. Tai čia jau yra paskutinis etapas prieš tai. Tai aš bijojau, bet rezumuokim taip, kad tai buvo, kai mano tėtis buvo jaunas, jis taip tindavo. Esu skaitęs kažkur matytai tiesa, kad žmogaus lastelės atsinaujina kas 7-10 metų ir kas tiek laiko gali pasikeisti alergenai, kam žmogus yra alergiškas. Tai kas nėra alergiškas gali tapti, o kas yra gali nebetapti, taip kaip mano tėtis. Ir va taip galiu papasakoti, kad vieną labai sunkią metkopio dieną, kada kopinėjo medų jau vasaros gale, kada bitės būna pikčiausios, per vieną dieną, bent jau aš kol skaičiaus nepamečiau, nes mano tėtis vis dar iš principo ėjo be pirštinių, jam į vieną ranką į dešinę, su kuria viskas laikorius laikydavo, įgėlė per, nežinau, kokias 5-6 valandas, gal apie 60-70 bičių. Tai va, ir jam ten šiek tiek pradėjo tinti ranką.
Tada jau šiek tiek pradėjo.
Taip, tada jau teko gerti vaistukų.
Oho. Tu kaip išmanantis, matau, apsiskaitęs apie bites, šiek tiek teko domėtis, ne? Ką gali pasakyti žmonėm, kurie, pavyzdžiui, yra alergiški ir kaip jiem reiktų saugotis? Ir kaip žinoti iš esmės? Ar galima tai sužinoti neįgėlus dar?
Iš tikro nelabai. Tik dar pasakysiu, kas alergiškas vapsvom, tai nebūtinai alergiškas bitėm. Nors būna ir taip, kad kiti žmonės alergiški visiems įgėlimam. Tai vapsvos bitė širšės ir uodo net. Kada žmogus stipriau reaguoja į uodą, tai yra tikimybė, kad ir į bitę stipriau reaguos. Bet šiaip pasitikrinti nėra kaip. Tai tiesiog reikia saugotis bičių. Na, o gydymo būdai yra labai paprasti, jeigu jums įgėlė bitė, tai yra tiesiog perpjauta bulvė arba svogūnas uždėti ant žaizdelės, šiek tiek nuima skausmą ir sako, jog tą nuodo poveikį gal neištraukia, bet lokalizuoja. O šiaip reiktų šaldyti iš karto vietą, kad nuodai neplistų po galūnę. Iščiulpti nieko nereikia bandyti, tai nepadės ir tikrai nepavyks. Ir dar yra du metodai, kuriuos, manau, verta pasidalinti. Tai jeigu žmogui jau prasideda anafilaksinis šokas, Tai geriausiai yra adrenalinas, jis yra parduodamas vaistinėse, tiesiog į petį su adatas užfrikšiamas ir tuo metu greit reikia kviesti greitai, nes tai yra laikina priemonė, bet tai išgelbėja gyvybės, o kas neturi adrenalino, tai puikiai žinau, mano kaime ta istorija buvo, kada moteris eidama lauku, gindama karves, jos žmonės pasigėdo, o ten jinai netyčia užlipo ant bitutės, jie įgėlė ir prasidėjo šokas. Ir daktarai, kuriuos kvietė į tą kaimo vietovę, liepė jai išgerti stiklinę degtinės. Mhm. Tai čia jau niekas nekalba apie alkoholio vartojimą, bet kaip vaistą. Ir ta moteris buvo negerinti ir žmonės sakė, kad jinai negeria. Daktarai sakė, jeigu nori gyventi, tai tegu geria. Tai va, taip va.
Tikiuosi klausėtės, mėly Marijos radijo klausytojai, iš tų patarimų ir būsite atsargus, ypač tie, kurie esate alergiški. Ignai, noriu paklausti dar, kaip tu viduje išgyveni tą bitininkavimą, ne šiaip kaip veiklą, kuriai reikia skirti laiką, bet kuriai reikia skirti mintis ir apie tai galvoti ir galbūt svajoti, ar turi kokių nors svajonių susijusių su bitėm. Ar tai yra kažkas, kuo nori verstis ilgainiui savo gyvenime?
Tai iš tikro paklausiai, kaip aš išgyvenu bites, tai aš jas sapnuoju.
Tikrai.
Taip, aš bitę sapnuoju ir visai dažnai aš labai jų pasilgstu.
Netrukdo miegoti, vis tiek zyzė.
Ne, man labai patinka tas garsas ir kvapas ir viskas. Tai yra kažkas, kas užbūrė ir dabar vis daugiau jaunų bitininkų randasi, nes natūralu senuosius turi kažkas pakeisti. Ir kažkaip visas tas eko judėjimas užveda jaunus žmonės. Tai aš jaučiuosi dėl to puikiai, ar norėčiau to užsiimti gyvenime, taip, ar įmanoma iš to išgyventi taip, ar aš iš to išgyvenčiau, ne. Nes bitės reikalauja labai, labai, labai daug darbo ir kartai žmonės, ypač kai turgui stovėdavau, nesupranta, kiek daug reikia įdėti bitėms darbo, kad jos neštų kažkokią naudą, iš ko įmanoma išgyventi. Tai galiu pasakyti taip, kad va, mes turim 27 bičių šeimas, jas prižiūrim.
Ar tai yra didelis skaičius, kai nežinai... Nu, su kuo lyginti?
Galiu pabandyti papasakot. 27 bičių šeimos, mėgėjui, neprofesionalui, tai yra beveik tona medaus per metus, bet tai yra absoliučiai kiekvienas savaitgalis maždaug nuo balandžio vidurio iki rugpjūčio vidurio, per kurį privaloma būti bitinė. Jeigu vienam žmogui privaloma, jeigu dviese sveikinu, turėsit gal porą laisvų savaitgalių, bet šis laikas jau būna labai sudėtingas ir reikia bent poro savaičių per visą šitą laiką dar ir atostogų pasimti, kad ir spėčių susigaudyti. Jeigu spėčių nėra, tai bent jau medų išsisukti. Tai tiek daug laiko atima, plus iš viso pajamų, ką gaunat, nuo ketvirtadalio iki pusės. Jeigu jūs normalus bitininkas ir norit išsilaikyti ir ateityje tokio, tai yra išlaidos, jūsų išlaidos tolimesnei bitino plėtrai, bičių gydymui, maitinimui, žiemai, priežiūrai ir taip toliau.
Užsiminė apie išlaidas, tai ar brangu yra turėti savo bityną?
Iš tikrųjų, jeigu nieko nedarysi, nieko bitėm neinvestuosi, tai visai nebrangu, tai gali būti labai minimalios. Dabar, ačiū Dievui, turėjom Europos Sąjungos paramą, tai galėjom susipirkti nemažai dalykų, bet šiaip yra nepigu, bet laisvai įmanoma. Tai nėra verslo atidarymas ar kažkas tokio, galima pradėti nuo vieno avilio, kaip mes pradėjom nuo vieno. Baigė metus su dviem, kitais metais turėjom 5, bitės paprastai dauginas, piečiasi, galima spiečių šiaip pasigauti, tiesiog iškėlus pietuvę, labai įdomu, panašiai kaip žvejyba.
Tik tais bitės.
Taip, bitės.
Kaip surinkti, jos gi tūkstančiai skraido.
Svarbu motinėlę pagauti, visos kitos ateis pačios. Tai, bet čia jų ilga istorija, tai čia nenoriu plėstis. Labai daug paslapčių bitės turi, todėl kas pradeda nuo vieno dažniausiai ir užsibaigia bent jau 10. Nu, bent jau 10.
O kaip pradėti? Duok kokį patarimą, aš noriu pradėti savo bityną, va, vieną aviliuką ateinančią vasarą.
Tai ne vieną, iš karto sakau du.
Du man bus per daug medaus jau aš.
Atiduosit kaimynam, žmonės labai mėgsta medų, o du būrė būtini, kad bitės galėtų du būti vienos kitų donorėmis. Mhm. Galėtumėt perkelti iš stiprios bičių šeimos, šiek tiek bičių į silpną bičių šeimą, kad dviesi vis laik yra linksmiau, negu vienam, tai dar ir todėl.
Bet jau tūkstančiai, tai gal jom linksma visai?
Ne, motinėlė matot vieną, tai geriau, kad būtų du aviliai. Ir kai pradėt, labai paprastai, tiesiog įsigykit avilį. Įsigykit, nusipirkit, pasidovanokit, paprašykit, kad padovanotų. O kai bus bičių šeima, tada jau ir busit priversti prižiūrėti. O tada yra puikių lietuvių rašytojų, apie bitininkystę labai paprastai rašo, Straigis, Karosas, Balžekas. perskaitykit nors vieną knygutį ir iškart bus aišku, tada jau klausimai kils savaime.
Kaip tu, būdamas bitininku, ar daug laiko savo skiri tiek šeimų, kiek turi dabar?
Ne, jeigu netėtis, tai aš nesugebėčiau tiek bičių prižiūrėti. Niekaip, bet...
Bet vis dar gali tai vadinti savo hobiu?
O taip, nes visas laisvas laikas ir prioritetas vis tiek yra bitėm. Taip sakant, gali žmogus turėti daug hobių, daug ką veikti, bet jeigu būdamas vienoje vietoje jis galvoja apie kitą, o dažniausiai aš galvoju apie bites, tai reiškia turbūt tikrasis hobis yra bitis, o visa kita tam hobiui tik trukdo. Tai laiko klausimas, kada teks tų kitų dalykų atsisakyti, jeigu norim gyventi pagal savo hobį.
Paskutinis tau, Ignai, klausimas. Tikrai ačiū labai, kad tu daliniesi savo išgyvenimais ir tokiais gražiais hobiais ir apie žvaigždes, ir apie žvejybą, ir apie bites. Ir noriu tavęs paprašyti, galbūt tu gali palinkėti mūsų klausytojams, kaip jiem atrasti savo hobį.
Palinkėčiau dviejų dalykų. Tai pirma, pirkti medų tik tai iš bitininkų ir ne iš parduotuvės.
Taip lengviau atrasti savo hobį.
Parduotuvėse matot medus, taip, žymiai lengviau atrasti, kada valgom tikrą produktą, valgom tikrą, tai apsistokėm ties tuo. O antras patarimas būtų tai žiūrėt, ką jie nori veikti, kai veikia visa kita. Nes tai, ką jie nori veikti iš tikro, tai greičiausiai ir yra jų hobis.
Ačiū labai, Ignai, kad atvykai šiandien į mūsų laidą. Dėkoju, mėly Marijos radijo klausytojai, kad buvot su mumis. Čia buvo laida Gyvenimo spalvos. Su jumis atsisveikino aš, Jeva. Ir
Ignas.
Dėkojame, kad buvote su mumis. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.